Κύριε Μαρκέτο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ας δούμε λίγο αρχικά, πριν περάσουμε ας πούμε στη μεταφορά της βίας από το εργασιακό περιβάλλον στο οικογενειακό, γιατί εσείς νομίζω από το 2017 λειτουργείτε.
Είναι πάρα πολλά χρόνια. Ναι, από το 2017, όταν ακόμα το θέμα της βίας και παρενόχλησης στην εργασία δεν ήταν στο πάνω ράφι που λέμε.
Ναι, ναι. Να δούμε λοιπόν σε τι βαθμό έχουμε αυτή τον εργασιακό εκφοβισμό στα εργασιακά περιβάλλοντα εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία?
Ναι, ναι, βέβαια. Ουσιαστικά αυτό το οποίο μιλήσατε νωρίτερα είναι ένα αποτέλεσμα μιας μεγαλύτερης έρευνας την οποία έχουμε κάνει εμείς η MRK Consulting με την GAPA Research, η οποία είναι πανελλήνια και ουσιαστικά περιλαμβάνει και όλους τους τομείς της εργασίας. Δηλαδή είναι και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο και στους ελεύθερους επαγγελματίες και ακόμα και περιλαμβάνουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανεργία. Γιατί, ξέρετε, η βία και παρενόχληση δεν είναι μόνο όσοι εργάζονται, είναι όσοι είναι γύρω από το περιβάλλον ενός εργασιακού χώρου. Το πρώτο στατιστικό, έτσι αρκετά υψηλό, είναι ότι έχει δηλώσει το 40% των εργαζομένων ότι έχει υποστεί βία και παρενόχληση στην εργασία του. Και ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να αυτό το φαινόμενο να μπει σε μια διαδικασία ύφεσης ή τουλάχιστον να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε όσο δυνατόν περισσότερο και καλύτερα.
Υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, αν ας πούμε υπερτερεί κάποιος τομέας, ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός?
Υπερτερεί λίγο περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και ο δημόσιος είναι πάρα πολύ ψηλός. Φανταστείτε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι γύρω στο 40%, ο ιδιωτικός είναι γύρω στο 35%. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο ότι είναι όσοι δηλώσανε. Οπότε υπολογίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί βία και παρενόχληση και δεν έχουν αναφέρει ή έχουν υπάρξει μάρτυρες περιστατικών είναι ακόμα πολύ μεγαλύτεροι.
Λίγο να εξειδικεύσουμε το τι εννοούμε όταν λέμε βία. Εννοούμε και φραστική, έτσι, και ψυχολογική βία, όχι σωματική.
Κοιτάξτε, η βία και παρενόχληση στην εργασία είναι ένα ευρύτερο κομμάτι, ας το πω έτσι με πιο απλή έννοια, ότι η πιο γνωστή μορφή της είναι η λεκτική βία και η σεξουαλική παρενόχληση.
Ναι.
Όπου τα αντίστοιχα στατιστικά είναι η λεκτική βία είναι γύρω στο 80 με 85%, ενώ η σεξουαλική παρενόχληση είναι γύρω στο 12%. Όμως αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι η βία στην εργασία περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όπως την απομόνωση στην εργασία, όπως να σε διακόπτουν όταν μιλάς και προσπαθεί κάποιος άλλος να καπελώσει τη δική σου αποτελεσματικότητα και το έργο, όπως να μην σου δίνουν δουλειές οι οποίες θα σε έχουν παραγωγικό και πρωταγωνιστή. Πράγματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά μέσα στο περιβάλλον εργασίας και ίσως δεν συνειδητοποιούμε ότι είναι βία.
Και τώρα προφανώς, κύριε Μαρκέτο, εδώ ακολουθείται η θεωρία του ντόμινο. Δηλαδή έχουμε υποστεί όποιας μορφής βίας μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, την οποία τη μεταφέρουμε στην οικογένεια και ξεσπάμε στα εύκολα θύματα, στους οικείους μας.
Σωστά. Κοιτάξτε, έχει δύο άξονες. Ο ένας είναι όντως η οικογένεια. Και μιλάμε για το ευρύτερο. Μιλάμε ότι είναι όσοι συγκατοικούν έτσι, κάτω από την ίδια στέγη. Περίπου το 70% των εργαζομένων μεταφέρει τα προβλήματα στο σπίτι και το 50% ασκεί η βία ως συνέπεια. Και αυτό γίνεται γιατί στο περιβάλλον της εργασίας κάποιος μπορεί να υποβιβάζεται, να μην έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό που του συμβαίνει. Οπότε είναι πάρα πολύ πιο εύκολο για εκείνον ή για εκείνη να ξεσπάσει στους δικούς του ανθρώπους, στους πιο αδύναμους.
Αυτό είπατε, εκείνον και ή εκείνη. Η διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στα δύο φύλλα είναι αισθητή ή είναι και εκεί περίπου στα ίδια, ας πούμε, το ίδιο αντίδοτο?
Οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό οι οποίες αποδέχονται βίες συμπεριφορές και για διαφορετικούς λόγους. Κάθε φορά δεν είναι μόνο το θέμα της βίας η οποία αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά υπάρχουν αρκετές, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το φωτίσουμε, περιπτώσεις γυναικών, ιδίως όταν ανήκουν σε μονογονιακές οικογένειες, που είναι πιο ευάλωτες, γιατί η εργασία τους είναι και το ακριβώς το σημείο εκείνο, το έσοδο που βοηθάει την οικογένεια να επιβιώσει. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν περιλαμβάνουν δυστυχώς τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι και όσοι είναι χωρισμένοι γονείς, όπου υποτίθεται ότι επειδή υπάρχει, πώς να το πω, μία από κάποιο δικαστήριο επιβολή κάποιας διατροφής, θεωρείται ότι αυτή η οικογένεια δεν έχει προβλήματα ή μπορεί να ανταπεξέλθει εύκολα σε μία καθημερινότητα, το οποίο δεν συμβαίνει. Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι ευαλωτότητας όσον αφορά τις γυναίκες είναι οι νέες γυναίκες που μπαίνουν μέσα στο περιβάλλον εργασίας. Και δυστυχώς το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης υπάρχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι το σεξουαλικό αντάλλαγμα. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλοί οι οποίοι θέτουν την αναβάθμιση μιας θέσης ή την πρόσληψη ή την αναβάθμιση ενός μισθού ένα αντάλλαγμα σεξουαλικό έτσι ώστε να δοθεί. Αυτό βέβαια το 80 με 90% ουσιαστικά είναι γυναίκες οι οποίες υφίστανται μια τέτοια πίεση.
Κύριε Μαρκέτο, δεν υπάρχει κάποιος οργανισμός, ένα παρατηρητήριο που να καταγράφονται όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει να οδηγούνται και ενδεχομένως στη δικαιοσύνη ή τέλος πάντων να υπάρχει μια, ξέρω εγώ, αντιμετώπιση?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι ο 4808 ενσωμάτωσε την οδηγία 190 της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. Άρα η σημερινή, στην Ελλάδα υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο βοηθάει και τους οργανισμούς και τις εταιρείες και τους εργαζόμενους να διαχειριστούν αλλά και να είναι σε ένα μεγάλο βαθμό προστατευμένοι από τέτοιες συμπεριφορές. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά ότι δεν αρκεί ένας νόμος να λύσει τα προβλήματα, γιατί με την ίδια λογική δεν θα υπήρχαν ούτε φόνοι ούτε κλοπές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι όταν γίνονται αυτές οι συμπεριφορές ότι δεν τιμωρούνται. Και ξέρετε, η τιμωρία δεν είναι ότι πρέπει να έρθει ένας νομοθέτης να ορίσει τον τρόπο. Είναι και ο ίδιος οργανισμός και η ίδια κοινωνία που συμβάλλει σε αυτή. Άρα, αν ακόμα θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει εφαρμόσει πολιτικές κατά της βίας, γιατί ξέρετε ότι πάρα πολλά έρχονται και από το εξωτερικό και υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να το υποστηρίξουν, αν δεν αντιμετωπίζονται με ποινή αντίστοιχη του παραπτώματος, τότε κάποιος ο οποίος ασκεί τη συμπεριφορά θεωρεί ότι είναι πολύ εύκολο να το κάνει γιατί δεν τιμωρείται.
Τώρα είναι και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο φαντάζομαι δεν μπαίνεις εύκολα στη διαδικασία, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα όταν απειλείται και το μέλλον σου το εργασιακό να καταγγείλεις. Γι' αυτό είπατε ότι προφανώς υπάρχουν και περιστατικά τα οποία δεν έχουν καταγραφεί. Ναι. Αλλά πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις εσύ που έχεις υποστεί τη βία?
Να σας πω. Καταρχήν αυτό που λέτε δεν, ότι αν κάποιος φοβάται να χάσει, που μάλλον να το πούμε διαφορετικά, κάποιος το ασκείται εκφοβισμός για να χάσει τη δουλειά του. Αχα. Ή για να έρθει σε ένα περιβάλλον πιο αδύναμο μέσα στο περιβάλλον της εργασίας του. Άρα το ότι δεν κάνω μια καταγγελία γιατί θα χάσω τη δουλειά μου, δεν, μαθηματικά σας το λέω και από την εμπειρία τόσων ετών, δεν είναι κάτι το οποίο
αποδίδει.
Κάποιος χρειάζεται να το σκεφτεί ως κίνητρο για να μην κάνει καταγγελία. Το πρόβλημα είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις το περιβάλλον στο οποίο συζητάει δεν του δίνει, ας το πω, του δίνει μια δύναμη βοήθεια. Δηλαδή έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιος το συζητάει με τους οικείους του και του λένε έτσι είναι οι δουλειές ή πρέπει να γίνεις άντρας.
Ή κάνει υπομονή, ναι.
Ή κάνει υπομονή ή θα χάσουμε τα λεφτά που παίρνουμε τώρα.
Ναι.
Αυτό τι γίνεται? Δημιουργεί δύο συνθήκες. Η μία είναι ότι το άτομο δεν βρίσκει, είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν έχει σημασία. Έτσι. Mm-hmm. Δεν βρίσκει μια βοήθεια η οποία θα το βοηθήσει να διαχειριστεί το φαινόμενο μέσα στο περιβάλλον του. Και το δεύτερο είναι ότι πάμε στην άλλη μεγάλη συνέπεια της βίας και παρενόχλησης, που είναι οι συμπεριφορές, οι καταθλιπτικές που αναπτύσσουν τα άτομα. Υπάρχει ένα σπιράλ κατάθλιψης. Υπάρχει έντονο μετατραυματικό στρες. Ουσιαστικά είναι ακριβώς όπως όταν πας να κοιμηθείς και ξυπνάς και αισθάνεσαι εκείνη την ώρα την πίεση της δουλειάς, ότι έχεις να τελειώσεις ένα έργο, τη φωνή ενός προϊστάμενου, τι θα γίνει αν δεν το κάνω, θα χάσω τη δουλειά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ στρεσογόνο και μάλιστα είναι ακριβώς το ίδιο, όπως έχουν όλες οι έρευνες δείξει, σαν να γυρνάς από έναν πόλεμο και είσαι βετεράνος αυτό, ναι, που σου έρχονται όλες οι δύσκολες στιγμές που έζησες, ή ακόμα και σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ακούς τον θόρυβο ξανά και ξανά τη σύγκρουση. Άρα η βία, όταν αντιμετωπίζουμε μάλλον μια διαδικασία όσον αφορά τη βία και παρενόχληση στην εργασία, δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό κομμάτι ή ένα κομμάτι το οποίο καλά είναι να κάνουμε. Είναι σημαντικός παράγοντας της καθημερινής ζωής μας.
Κύριε Μαρκέτο, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, την οποία κάποια στιγμή θα την κάνουμε μεγαλύτερη άνεση στο μέλλον.
Με χαρά.
Ωραία. Μία τελευταία συμβουλή πριν σας αποδεσμεύσουμε σε αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, ακολουθούν το μοτίβο «γίνε άνδρας, κάνει υπομονή, μη μιλάς» κτλ.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το οποίο λέω πάντα, αλλά είναι και πραγματικότητα, ότι η βία και παρενόχληση στην εργασία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά για να αντιμετωπιστεί πρέπει να συμβάλλει και το ίδιο το άτομο το οποίο του συμβαίνει. Δεν θα έρθει κάποιος τρίτος να μας σώσει.
Σωστά.
Άρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης, γιατί η βία και η παρενόχληση για να την αντιμετωπίσουμε έχει πάρα πολύ σημαντικό στρατηγική, έχει διαχείριση, έχει πώς θα διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας, δεν είναι μόνο η διαχείριση της κατάστασης. Έχει δουλειά την οποία, αλλά πάνω απ' όλα έχει μια θέληση ότι αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί, για να μην σας δεσμεύσω έτσι και πολύ χρόνο, πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και αν λύσουμε το πρόβλημα σήμερα, ή αν κάποιοι λένε γιατί δεν φεύγεις από αυτή τη δουλειά, δεν σημαίνει ότι και στην επόμενη μας δουλειά δεν θα μας συμβεί.
Σωστά.
Είναι φυσικά.
Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που στοχοποιούνται είναι ικανοί.
Φυσικά.
Όπου όταν μπαίνουν σε ένα περιβάλλον εργασίας δημιουργούν αντανακλαστικά στους λιγότερο ικανούς. Οπότε τι κάνουν οι υπόλοιποι? Συνασπίζονται έτσι ώστε να διώξουν έναν μελλοντικό κίνδυνο για τη δική τους καριέρα.
Κύριε Μαρκέτο.
Άρα είναι κάτι πιο σύνθετο, μπορώ να πω.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Είστε καλά.
Καλή μέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.